Milí priatelia, v dnešnom výbere z pápežských encyklík sa preniesieme do roku 1963 k nadčasovému posolstvu Jána 23. Čítame a komentujeme encyklíku Pacem in Terris. Dnes sa zameriame na tzv. Znamenia čias. Rozoberieme spoločenský vzostup pracujúcich, rastúcu úlohu žien a oslobodenie národov spod nadvlády. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbašský. Odborné komentáre si pripravil Anton Fabián a na zvukovej stránke relácie spolupracujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Znamenie čias. Našu dobu vystihujú tri významné črty. Ponajprv badať hospodársko-sociálny vzostup pracujúcich tried. Na začiatku si totiž pracujúci vymáhali svoje práva hlavne hospodársko-sociálneho rázu, potom prešli k politickým nárokom a nakoniec sa sústredili na nadobudnutie primeraných kultúrnych vymožeností. Práve preto pracujúci celého sveta v tomto čase dôrazne žiadajú, aby s nimi nikdy nenakladali ako s nejakými nerozumnými a neslobodnými bytosťami, ponechanými na svoj vôľu iných, ale ako s ľuďmi vo všetkých oblastiach spoločenského života, teda v hospodársko-sociálnej, politickej i vedecko-osvetovej oblasti. Ďalej, je všeobecne známa skutočnosť, že ženy už majú účasť na verejnom živote. Deje sa to vari rýchlejšie v kresťanských národoch, pomalšie, ale predsa vo veľkých rozmeroch v národoch s inými tradíciami a inou civilizáciou. Ženy si totiž deň čo deň väčšmi uvedomujú svoju ľudskú dôstojnosť a preto ani zďaleka nestrpia, aby s nimi zaobchádzali ako s nejakou bezduchou vecou alebo čírym nástrojom, ale sa dožadujú, aby mali v rodinnom i občianskom živote práva a povinnosti dôstojné ľudskej osoby.
Ján 23. vo svojej encyklike jasne diagnostikuje stav vo svete a hovorí o tom, ako bol vývoj skoro jednotlivé storočia, ak išli za sebou, lebo najprv robotnícka trieda sa domáhala hospodársko-sociálnych záležitostí, aby každý mal prácu a plat. Potom v ďalšom storočí vidíme, ako prišli politické nároky, to znamená usporiadanie sveta po vojnách. A po tretie prichádzajú kultúrne vymoženosti, prichádza nejaká osveta a teda štýl života, ktorý my dnes vidíme. No a k tomu ešte treba pripomenúť jeden jav, ktorý v minulom storočí zosilnil, a to je emancipácia a uplatňovanie práv žien, zrovnoprávňovanie, čiže dôstojnosť človeka vyžaduje, aby aj postavenie ženy bolo iné ako v predchádzajúcich storočiach. No a to isté otvára otázku aj v cirkevnom usporiadaní, aj úloha ženy v zhromaždení veriacich sa mení. No, keď o tom už hovoril v 1960. pápež a v ostatných dokumentoch, tak je to naozaj záležitosť, ktorej sa treba venovať.
Thank you.
Konečne v týchto našich časoch pozorovať, že ľudské spoločenstvo podstúpilo hlboké sociálno-politické premeny. Keďže si totiž všetky národy nárokujú alebo hodlajú nárokovať slobodu, čo skoro nebude ani vládnúcich, ani ovládaných národov. Všade na svete ľudia sú už občanmi nejakého nezávislého štátu alebo sa o krátky čas takými stanú. Nijaká národná vospolnosť nechce byť viac pod cudzou zvrchovanosťou. V našich časoch sú už prekonané odveké náhľady, podľa ktorých sa niektoré skupiny ľudí pokladali za menej cenné, kým iné si nárokovali prvé miesta vďaka svojmu hospodársko-sociálnemu postaveniu alebo pohlaviu, prípadne z politických dôvodov. Naproti tomu sa veľmi rozšírila a ujala mienka, že všetci ľudia majú od prírody tú istú dôstojnosť. Preto v žiadnom prípade nemožno schvaľovať rasovú diskrimináciu. A to má veľmi veľký význam pre stmeľovanie ľudského spoločenstva podľa vyššie vyložených zásad. Keď sa však v človeku prebúdza povedomie vlastných práv, je potrebné, aby si uvedomil aj svoje povinnosti. A tak, kto má určité práva, má aj povinnosť dožadovať sa svojich práv, keďže sú výrazom jeho ľudskej dôstojnosti. Ostatní však majú povinnosť uznať tieto práva a mať ich v úcte. A keď sú občianske vzťahy vybudované na právach a povinnostiach, ľudia začínajú mať zmysel pre duchovné hodnoty, začínajú chápať, čo je to pravda, spravodlivosť, láska a sloboda, a stávajú sa uvedomelými členmi tejto spoločnosti. A nie len to. Touto cestou ľudia totiž prichádzajú k dokonalejšiemu poznaniu osobného a ľudskú prirodzenosť presahujúceho transcendentného Boha. A preto pokladajú svoje vzťahy k Bohu za základ svojho života, tak života vnútorného, ako aj spoločenského.
Z hľadiska rozdelenia sveta vidíme vždy medzi rasami, čo sa týka ľudí bielých, čiernych, ľudí, ktorí majú možnosť dosiahnuť vzdelanie, ktorí nemajú prístup k vzdelaniu a tak ďalej. Tie rozdelenia a priepasti medzi ľuďmi sú veľké, ale každú diskrimináciu treba samozrejme zavrhnúť a urobiť všetko preto, aby všade na svete ľudia prišli k uplatňovaniu ich práv a aj ich povinností. A to všetko je založené na spomínaných štyroch zásadách: pravda, spravodlivosť, láska a sloboda.
Thank you.
Potreba autority a jej božský pôvod. Ľudská spoločnosť nemôže byť usporiadaná ani produktívna, ak v nej niet právoplatnej autority, ktorá by udržiavala spoločenské zriadenie a venovala sa s potrebnou starostlivosťou uskutočňovaniu spoločného dobra. Každá autorita sa však odvodzuje od Boha, ako učí svätý Pavol. Niet moci, ktorá by nebola od Boha. Tento apoštolský výrok svätý Ján Zlatoústy komentuje takto. Čože to hovoríš? Či vari každý nadriadený je ustanovený od Boha? Nie, to nevravím. Tu nie je reč o jednotlivých nadriadených, ale o samej ustanovizni. Tvrdím však, že je dielom Božej múdrosti fakt, že jestvujú vrchnosti, že jedni rozkazujú a iní poslúchajú. A tak nie je všetko ponechané na náhodu a nepredvídavosť. Boh stvoril ľudí ako od prírody spoločenské bytosti. A keďže nejaká spoločnosť nemôže obstáť, ak niekto nestojí na čele všetkých a nevedie jednotlivcov účinne a jednotne k spoločnému cieľu, preto je pre občianske spoločenstvo potrebná autorita, ktorá by ju spravovala. A táto autorita, takisto ako spoločnosť, je od prírody, a teda pochádza od samého Boha.
Aj v každej rodine sa rozpráva o rodičoch a deťoch, existuje autorita rodičovská, existuje poslušnosť, ktorú majú vykonávať deti, a vždy je to živý problém a vždy je to niečo diskutabilné. Fakt je, že v encyklike Pacem in Terris Ján 23. jasne pomenúváva túto skutočnosť, keď hovorí, že autorita je odvodená od Boha, a vysvetľuje to slovami Jána Zlatoustého, že nie človek, nie jedinec, aby si nemyslel, že on je božsky ustanovený v akomkoľvek postavení autority, ale samotná inštitúcia, čiže samotná autoritatívnosť ako taká, je Boží plán s človekom. A to je dobrý plán, lebo ide o usporiadanie, ide o správne zorganizovanie života. Je tu niečo podobné, ako napríklad, keď sa hovorí o manželstve. Sú ľudia, ktorí povedia, že manželstvo vzniklo v spoločnosti vývojom vtedy, keď muži začali utláčať ženy. A sú iní, ktorí povedia, že manželstvo je inštitúcia daná Bohom, lebo v Biblii v prvých kapitolách je vyjadrený Boží sen, Božia predstava o tom, za akých okolností by mohol byť človek šťastný. A Pán Boh to vymyslel tak, aby muž a žena patrili k sebe. A v tejto spoločnej ceste životom je Božia predstava o ľudskom šťastí. Preto veriaci človek povie, ja verím, že manželstvo vymyslel Boh pre človeka a nevymyslela to spoločnosť. No a niečo podobné je aj o autorite.
Avšak neslobodno si myslieť, že autorita nepodlieha nejakým normám. Naopak, ide o schopnosť rozkazovať podľa správnych, rozumných zásad. Práve preto nevyhnutne čerpá svoju záväznosť z mravného poriadku a ten má svoj prvopočiatok a posledný cieľ v Bohu. V tejto veci náš predchodca blahej pamäti Pius XII. Pripomína. Absolútny poriadok živých bytostí a sám cieľ človeka, rozumieme človeka slobodného, ktorý má svoje záväzné povinnosti a nedotknuteľné práva a je pôvodcom i cieľom ľudskej spoločnosti, zahŕňa aj štát ako potrebnú a autoritou vybavenú vospolnosť, bez ktorej by nemohol existovať ani žiť. A keďže tento všeobecný poriadok nemôže mať podľa správneho úsudku a najmä podľa kresťanskej viery svoj pôvod inde, než v osobnom Bohu, stvoriteľovi nás všetkých, z toho vyplýva, že i vrchnosti majú od neho svoju vážnosť, nakoľko sú určitým spôsobom účastné na autorite samého Boha. Moc zakladajúca sa jedine alebo predovšetkým na hrozbách a strachu pred trestami, prípadne na sľubovaní odmien, nemôže účinne viesť k sledovaniu spoločného dobra všetkých. A keby sa tak azda aj stalo, nebolo by to dôstojné ľudí, čo majú a používajú svoj rozum a slobodnú vôľu. Autorita je totiž moc hlavne duchovného rázu. Preto verejné vrchnosti majú apelovať na svedomie jednotlivých občanov, to jest na povinnosť, ktorú má každý z nich ochotne prispieť svojim podielom k dobru všetkých. Všetci ľudia sú však čo do prirodzenej dôstojnosti medzi sebou rovní. Preto nikomu nie je dovolené dakoho vnútorne donucovať, to môže jedine Boh, lebo len on skúma a súdi skryté úmysly srdca. Občianske vrchnosti môžu viazať ľudí vo svedomí iba vtedy, ak ich autorita je v súlade s autoritou Božou a má na nej účasť.
Vykonávanie autority v spoločnosti je dnes problematické, pretože aj autorita je v kríze, ale všeobecné poznanie nám hovorí, že každá autorita by mala byť predovšetkým služba. Čiže v kresťanskej spiritualite vieme, že ak je autorita služba, tak to znamená, že ten, kto je v parlamente a má nejakú moc, ten, kto je vo vláde a má nejakú moc, ten, kto je riaditeľom školy alebo podniku a má nejakú moc, každá tá moc, ktorá dáva autoritu, by mala byť predovšetkým založená na duchovnom charaktere, čiže človek by mal mať autoritu pochádzajúcu zo služby. Na to sa samozrejme zabúda a namiesto toho ľudia sa domnievajú, že ich autorita pochádza z menovania, alebo že majú autoritu, pretože boli zvolení, alebo majú autoritu, pretože majú taký úrad. A teda sa zabúda na to, že podstata autority je duchovného charakteru, čiže služby. A preto uvedomujeme si, že v minulosti, napríklad keď štát presadzoval proticirkevné opatrenia, zakazovali nám chodiť do kostola, pamätám si časy, kedy kto chcel byť policajt alebo kto chcel byť učiteľ, tak nesmel chodiť do kostola. Takéto nariadovanie, takéto vykonávanie autority v štáte človek nemusí ani rešpektovať, lebo pochádza z omylu. Totižto každý, kto chce vykonávať autoritu a má nejaký úrad, mal by večer si kľaknúť, spýtovať si svedomie a v tej chvíli poznáva, že aj nado mnou je autorita, ktorá sa volá Boh. A vtedy na druhý deň ráno, keď ide na nejaký úrad, tak bude vykonávať svoju autoritu ako službu. Ako náhle človek vo večernom spýtovaní svedomia neuzná nad sebou autoritu Boha, nebude ani vykonávať svoju robotu v zmysle služby.
Kde sa táto zásada zachováva, je zabezpečená i dôstojnosť občanov, pretože svojou poslušnosťou voči úradom sa vlastne nepodriadujú ľuďom ako takým, ale prejavujú svoju úctu Bohu, starostlivému stvoriteľovi všetkého, ktorý ustanovil, aby sa vzájomné vzťahy medzi ľuďmi spravovali poriadkom, ktorého je on sám pôvodcom, a tým, že preukazujeme Bohu príslušnú úctu, neponižujeme sa, ba skôr sa povznášame a zušľachtujeme. Pretože slúžiť Bohu znamená kráľovať, servire Deo regnare est. Keďže autorita je požiadavkou duchovného poriadku a má svoj pôvod v Bohu, keby štátne vrchnosti vydali zákony alebo nariadenia protiviace sa tomuto poriadku, a teda proti Božej vôli, takéto zákony alebo splnomocnenia nemôžu viazať občanov vo svedomí, pretože Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Ba v tom prípade autorita prestáva byť autoritou a zvrhuje sa na bezprávie, ako učí svätý Tomáš Akvinský. Ľudský zákon natoľko má povahu zákona, nakoľko sa zrovnáva so zdravým rozumom. I z toho je zrejmé, že sa odvodzuje z večného zákona. Pokiaľ sa však protiví rozumu, nazýva sa nespravodlivým zákonom a vtedy nemá povahu zákona, ale skôr určitého násilia. Avšak z toho, že autorita má svoj pôvod v Bohu, vôbec nemožno uzatvárať, že ľudia nemajú možnosť zvoliť si občianske vrchnosti alebo určiť formu štátneho zriadenia, ako aj stanoviť spôsob a rozsah výkonnej moci. Preto učenie, ktoré sme práve vyložili, možno dať do súladu s ktorýmkoľvek pravým demokratickým režimom.
Encyklika Pacem in Terris, napísaná v 60. rokoch minulého storočia, sa môže zdať ako už archaická, ale Jan 23. hovorí o témach, ktoré sú aktuálne aj dnes. Lebo aj dnes vidíme zneužívanie autority. Vidíme, ako v Moskve rozhodne jeden človek a zrazu napadne Ukrajinu a vojna trvá a nešťastie ľudí trvá už veľa rokov. Vidíme, ako v Amerike iný vládca rozhodne o daniach, rozhodne o clách a postihne množstvo ľudí svojim rozhodnutím. A to sú riadne príklady, kedy sa autorita ako usporiadanie moci, ako vládnutie zneužíva. A preto človek si kladie otázky, kde je hranica, kde by mali byť aj obmedzenia, ako tá autorita sa má vykonávať. Svätý Tomáš Akvinský veľmi krásne napísal, keď vravel, že ľudský zákon má natoľko povahu zákona, nakoľko sa zrovnáva so zdravým rozumom. A potom je to zrejme, že sa odvodzuje aj z večného zákona. No a práve toto tu je priestor mnohokrát pre osobné ambície. Uvedomujeme si, že Boží zákon desatoro je platný a za tisíc ročia nikto ho nemusel inovovať. V našom bratislavskom parlamente alebo aj vo všetkých krajinách sveta deň čo deň, rok čo rok menia ústavu, menia zákony a stále je to nedokonalé, pretože tie príkazy vychádzajú ani nie tak zo služby ľuďom, ale príkazy smerujú k tomu, ako si mocní chcú upraviť ešte viac svoju moc vo svete. A na toto upevnenie moci si stavajú zákony. Preto je to stále nedokonalé.
Relácia Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok končí. Čítali sme a komentovali encyklíku Pacem in Terris od pápeža Jána 23. Ako sme práve počuli, skutočný mier a spravodlivý poriadok v spoločnosti nie sú možné bez rešpektu k prirodzenej dôstojnosti každého človeka. A autorita má zmysel len vtedy, ak slúži spoločnému dobru a neodporuje Božiemu zákonu. Reláciu Výber z pápežských encyklík pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.